Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 8 iunie 2008. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 10-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Ce înseamnă vorbirea în limbi. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 1. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjăitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se peste ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în altă limbi, cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer, când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbele noastre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții îți băteau joc, ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele, oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât a treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amen. Ziua de Rusalii a dus o nouă eră în istoria lumii. Și ne-am uitat în urmă cu câteva săptămâni la câteva din semnificațiile pe care le are această zi. Semnificații pentru evrei și semnificații pentru creștini. Pentru evrei, ziua Rusalilor era sărbătoarea secerișului. Era încheierea recoltei grâului. Această semnificație este împlinită în ziua de Rusalii, atunci când Petru stă și predică Evanghelia și în împărăția lui Dumnezeu sunt strânse grânarele cerești. Apoi, ziua de Rusalii este ziua în care s-a dat legea la 50 de zile după ce ei au ieșit din Egipt, au ajuns la muntele Sinai, în ziua 50-a au primit legea. Și ziua de Rusalii, când a venit Duhul Sfânt, este împlinirea faptului că legea n-a fost dat doar pe lespezi de piatră, ci legea a fost dată prin Duhul Sfânt care a venit și ne-a scris legea lui Dumnezeu pe cugetele noastre. Și acum legea noastră nu este referința legii lui Moise, ci noua lege după care credinciosul se călăuzește este legea Duhului de viață în Iisus Hristos. Aceasta este legea după care vom fi judecați. Legea s-a încheiat odată cu Ioan Botezătorul, legea lui Moise. Și de atunci este o nouă lege, este legea lui Hristos sau legea Duhului Sfânt. Rusaliile, pentru creștini, înseamnă începutul sfârșitului. În momentul când vine Duhul Sfânt, sunt zilele de pe urmă. În orice zi se poate termina istoria și să înceapă istoria cerului nou și a pământului nou. Apoi, rusaliile înseamnă începutul unei noi dispensații în economia lui Dumnezeu. Până atunci, Duhul Sfânt venea peste anumiți oameni selecți, poate unul într-un milion, pe când acum Duhul Sfânt vine peste toți, peste bărbați și peste femei, peste tineri și peste bătrâni, peste băieți și peste fete, inclusiv peste robi și roabe, peste sclavii care vin cu pocăință, cu credință la Dumnezeu, vine Duhul lui Dumnezeu.
Venirea Dumnezeu în viața cuiva era cel mai prețios dar. Dacă mai țineți minte, David, în momentul când păcătuiește, îți dă seama că Duhul Sfânt nu poate să stea împreună cu viața lui păcătoasă. Și atunci el se roagă, Doamne, orice i-am, dar nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, nu mă văduvi de această ungere, de această prezență Ta peste viața mea. Și aceasta este darul universal pentru toți care cred în noua dispensație a lui Dumnezeu. Apoi, Rusaliel înseamnă împuternicirea ucenicilor pentru viața de credință și împuternicirea ucenicilor pentru lucrare. Viața de credință este imposibilă fără prezența, fără puterea, fără inspirația, fără infuzia pe care Duhul Dumnezeu aduce în noi. Nu poți fi creștin fără Duhul Sfânt. Nu poți ca să ai convingerea de păcat fără Duhul Sfânt. Nu poți ca să fii spălat de păcat fără Duhul Sfânt. Nu poți ca să fii născut din nou fără Duhul Sfânt. Nu poți să crești în cunoașterea și înțelegerea adevărului Dumnezeu fără Duhul Sfânt. Nu poți ca să crești în sfințenie fără Duhul Sfânt. Nu poți să crești în maturitate, în asemănarea chipului lui Iisus Hristos fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel ce ne învață, este cel ce ne sfătuiește, cel ce ne împuternicește, este cel ce dă daruri, este cel ce rodește noi calitățile pe care trebuie să le aibă un fiu al lui Dumnezeu: dragoste, bucurie, pace și toate celelalte roade ale Duhului Sfânt. Nu există credință creștină, nu există biserică fără prezența Duhului Sfânt. Este imposibil. Apoi, această revărsare de Duh Sfânt de la Rusalii este un fel de demonstrație a modului cum Dumnezeu va lucra în istoria bisericii. Este vizitarea dumnezeiască care aduce înaintarea creștinismului. Și aici vedem lecțiile trezirii spirituale. Atunci când oamenii stau în camera de sus, se consacră pentru Domnul, stau și se roagă și insistă și pedează, Doamne, vizitează-ne, Doamne, onorează-ți cuvântul, Doamne, în fața acestei lucrări, cine este în stare pentru lucrarea aceasta de mântuire a sufletelor? Doamne, nu suntem. Și în momentul când stăm, ne rugăm în unitate, dând la o parte toate divergențele care sunt între noi, într-un loc, într-un duh, într-un gând, cu un scop, atunci Duhul lui Dumnezeu coboară și se întâmplă trezirea spirituală de care avem nevoie, mai ales în zile de pe urmă. Și ultima semnificație a rusaliilor este că rusaliile reprezintă ziua de naștere a bisericii. Și biserica este cea mai glorioasă creație din toată istoria universului. Dumnezeu a ales prin biserică să-și facă de cunoscut nespus de variata lui înțelepciune, pentru ca îngerii din locurile cerești și puterile să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea glorioasă a lui Dumnezeu. Asta este semnificația rusaliilor. Dar la rusalii poate nu suntem așa de mult șocați de semnificația, pentru că trebuie să ne uităm în a înțelege ce spune Scriptura înainte și ce spune Scriptura după. Dar de ceea ce suntem șocați, suntem de semnele care sunt la rusalii. Și sunt câteva semne. Și de multe ori semnele ne duc în confuzie. Și este nevoie să ne uităm la semnele acestea și să vedem cum trebuie interpretate semnele acestea în mod corect. Pentru că ce se întâmplă la rusalii? Ucenicii în camera de sud stau, așteaptă după porunca Domnului nostru Iisus Hristos și în ciuda faptului că este promisiune, că este făgăduință din partea lui Hristos și din partea lui Dumnezeu în Scriptură, în repetate rânduri, ei stau și pledează, ei stau și insistă, ei stau și stăruiesc. Doamne, onorează-ți cuvântul! Doamne, onorează-ți promisiunea! Noi nu ieșim de aici până când nu revași peste noi această putere dumnezeiască. Doamne, așteptăm să dai Duh Sfânt. Și într-o dimineață, de ziua rusaliilor, dintr-o dată cerul se despică și limbi ca de foc se revarsă peste cei 120 de oameni care stau în camera de sus. Un vâjit de vânt puternic zguduie locul și apoi oamenii plini de Duh Sfânt încep să vorbească în limbi noi. Trei semne miraculoase sunt limbile de foc, vâjeitul de vânt puternic și apoi limbile acestea noi care vesteau lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Să ne uităm la cele trei semne. Primul semn, vâjeit de vânt puternic. Ca și un vânt puternic. Asta nu înseamnă că a fost și un vânt puternic, dar era ca și un vânt. Duhul lui Dumnezeu este ca și aerul. Nimic nu este mai moale, nimic nu este mai flexibil, ceva care să se muleze oriunde, peste orice, în orice orificiu, ca și aerul. Și credem că aerul este slab din cauza faptului că este așa de ușor, maleabil. Aproape că nu-i simțim rezistența. Dar noi am experimentat, mai ales aici în Florida de Sud, și ce înseamnă forța devastatoare, incredibilă, înfiorătoare a aerului, a vântului, sub forma uraganilor. Și ăsta este Duhul Sfânt. Nimic în universul acesta nu este mai sensibil, mai delicat, mai cu tandrețe, mai cu finețe, ca și Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu vine și ne cercetează și ne curtează și ne știe simțirile și gândurile inimii și începe să ne cerceteze și să ne atragă către Dumnezeu. Să meargă delicat acolo, să ne convingă de păcat, de prihănire și judecată. Duhul lui Dumnezeu face această lucrare. Și ce nevoie este de sensibilitatea inegalabilă a Duhului Sfânt, pentru ca El să ne aducă, să ne curteze și să ne atragă la Dumnezeu. Dar în același timp, în fața Duhului Sfânt, cine poate sta în fața acestui uragan puternic dumnezeiesc? Asta este Duhul Sfânt, ca și aerul, delicat, sensibil, fin, aproape imperceptibil. Cine stă și simte aerul? Dar în același timp, în momentul când se pune în mișcare, El este ca și vântul acela puternic care devastează totul în cale. Și avem noi nevoie, mai mult decât de orice, de un vânt a Duhului Sfânt peste această generație perversă, păcătoasă, de dată la rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Nimic nu poate opri această generație. Eforturile noastre, publicațiile noastre, radio, seminarii, conferințe, toate schemele noastre sunt imposibile în a schimba această generație decât un vânt puternic a Duhului Sfânt. Pentru asta e nevoie să ne rugăm. Apoi, limbile de foc reprezintă ceva din puritatea Duhului Sfânt. Nu degeaba Duhul Sfânt se numește Duhul Sfânt, nu doar simplu Duhul, Tatăl, Fiul și Duhul. Totdeauna Duhul vine cu acest atribut, Duhul Sfânt, reprezintă sfințenia, reprezintă puritatea lui Dumnezeu. Și în momentul când vine Duhul Sfânt într-o viață, nu există compromis sau această amestecare între sfințenia Duhului și păcătoșenia noastră. Trebuie să fie ori una, ori alta. Și motivul pentru care așa de mulți creștini, așa de multe biserici în prezent sunt lipsite de persoana și de prezența Duhului Sfânt este că păcatele abundă. Sunt prea multe păcate, sunt prea multe fără de legi, sunt prea multe lucruri din lume care nu fac casă comună cu sfințenia Duhului Sfânt. Vrea cineva să fie plin de Duhul Sfânt? Vrea cineva să fie în exclusivitate folosit de Duhul Sfânt? Vrea cineva să fie ca Ștefan, plin de 5 plinătăți? Atunci trebuie să se consacre pe Dumnezeu, să fie vasul acesta curat în care Duhul Dumnezeu să se simtă liber, în pace, plin de bucurie, nu stins, nu întristat. Cel de-al treilea semn este semnul acesta care îl descrie Luca în detalii și este semnul vorbirii în limbi. În momentul când s-a produs acest vâjit de vânt puternic, în momentul când s-au văzut aceste semne, dintr-o dată oameni din Ierusalim au fost atrași spre locul acesta. Nu s-a făcut nicio publicitate, ci oamenii au fost atrași spre locul acesta și au început să se întrebe ce înseamnă aceasta. Între zilele spirituale asta se întâmplă. Noi, într-un an de zile, am făcut în jur de 1000 de invitații ca să vină românii din zona Broward să vină la Crăciun și am trimis 1000 de invitații. Știți câți au venit? Au venit vreo 2 persoane dintr-o 1000 de invitații. 2 persoane. Dar în momentul când Duhul lui Dumnezeu vine într-o adunare, nu trebuie să fie nicio invitație făcută, ci oamenii sunt atrași în mod irezistibil. Așa cum v-am spus de ceea ce s-a întâmplat în 1949 în insulele Herbide. Erau la un loc de dans, de petrecere, în jur de vreo 300 de tineri. Și petreceau și trăiau în păcat. Și momentul când vine Duhul lui Dumnezeu peste insula acelea la rugăciunile unor femei, cei 300 de tineri de la dans, fără nicio invitație, fug din sala de dans ca de iad! Și merg la biserică și umplă biserica și vin în față și încep să strigă: este pentru noi mântuire, este pentru noi salvare, este cineva care ne poate opri să nu cădem în fundul iadului? Este Duhul lui Dumnezeu care îi atrage. Este Duhul Dumnezeu care convinge. Nu-i nevoie de publicitate, mass media și de toate celelalte forțe ale propagandei moderne, ci este Duhul Dumnezeu care atrage și atrage acolo la ascultarea Evangheliei. În momentul când vin acolo, curioși ce se întâmplă, aud pe oameni că vorbesc. Și ucenicii încep să vorbească în limbi nemai vorbite până atunci de ei. Era cunoscut un lucru. Galileea era o regiune care era întunecată din toate punctele de vedere, mai ales din punct de vedere spiritual și cultural. Și galileenii nici măcar nu știau bine vorbi în limba ebraică și aramaică, nu vorbeau corect. Mâncau cuvintele, erau anumite vocale pe care nu le puteau pronunța bine și erau disprețuiți pentru aceasta. Și din toate îi vezi pe oamenii aceștia care sunt oameni needucați, oameni dintr-o provincie care era disprețuită din toate punctele de vedere și stau și încep să vorbească în latină, încep să vorbească în persană, încep să vorbească în egipteană și încep să vorbească în limba cel puțin a 17 națiuni care erau prezente acolo. Și vorbesc cursiv, fluent, convingător, fără nicio piedică. Unii dintre cei care stau și aud pe oamenii aceștia că vorbesc așa de ciudat, încep să spună, oameni, sunt beți! Ăștia încep să vorbească măgării, pentru că sunt intoxicați de alcool. Dar este clar un lucru, spune Petru, oamenii aceștia nu sunt beți, cum zic unii dintre voi, pentru că este doar ceasul al treilea, asta înseamnă ceasul al nouălea. La ora 9 dimineața, chiar și cel care a băut toată noaptea, este treaz. Așa că nu-i puteți acuza de beție, ci asta este ceea ce a fost profețit de prorocul care spune, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Este Duhul lui Dumnezeu, este puterea cea mare a lui Dumnezeu care este în ei. Acum să vorbești lucrările lui Dumnezeu în aceste limbi străine, limbi gramaticale, limbi care erau practicate în celelalte națiuni, este un miracol, este absolut nemai întâlnit. De ce spun? Pentru că psihologii au studiat dificultatea limbajului și dacă nu ar fi în noi anumite tipare pe creier prin care să învățăm automat limbajul gramatical, nu ne-ar trebui poate 80 de ani, 100 de ani să putem să vorbim poate cu 10% în libertatea și fluența pe care noi o vorbim în prezent. Dar să vorbești în limbi pe care n-ai fost niciodată educat este absolut o minune dumnezeiască. Și haidem să vedem ce înseamnă această vorbire în limbi. Care este semnificația sau ce ne spune semnul acesta al vorbirii în limbi? Pentru că, așa cum am spus și înainte, de multe ori semnele sunt răstălmăcite și credem că ne dirigează într-o anumită parte, dar de fapt ele ne dirigează în cealaltă parte. Luca este foarte determinat ca să ne informeze că erau multe națiuni prezente acolo. El enumără 17, dar el spune înainte versetul 5. Și se afla atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și el încearcă să enumereze de ce este acest accent așa de puternic al lui Luca să prezinte ce înseamnă vorbirea în limbi. Acum, nu cred că în Ierusalim, în vremea aceea, erau toate neamurile care sunt sub cer. Nu cred că erau și indieni din America, și aztecii din America Centrală, și aborigenii din Australia, sau chinezii, sau indienii. Nu cred că erau și ăștia. Dar cel puțin din punct de vedere al lumii cunoscute de Luca, toți cei care erau în lumea cunoscută din vremea aceea, din jurul Mării Mediterane, erau prezente. Și chiar dacă nu se aflau toate neamurile sub cer, dar erau reprezentați acolo. Sunt 5 grupuri. Primul grup este Parți, Mezi, Elamiți, locuitori ai Mesopotamiei. Acest grup cuprinde popoarele care sunt în sud-vestul Mării Caspice, în ceea ce înseamnă Iranul, Irakul, Siria de astăzi, Apoi, al doilea grup din Iudeea sau împrejurările Iudeii, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, asta înseamnă, erau zona din ceea ce este astăzi Siria, Turcia, până la Marea Neagră. Al treilea grup erau Egiptul, părțile Libiei, dinspre Cirena, parte din Africa de Nord. Al patrulea grup erau oaspeți din Roma, erau romanii. Al cincilea grup erau cretanii și arabii. Sunt reprezentanții din toate cele trei grupuri care au fost împărțite pe toată fața pământului, așa cum este descris în Geneza 10. Sem a populat zona Elam și Mesopotamia. Ham a populat Egiptul și Libia, iar Iafetul a populat zona aceasta a Europei. Așa că avem reprezentanți din cele trei mari seminții care s-au răspândit pe toată fața pământului. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Rusalile înseamnă reversarea blestemului care a venit pe pământ la turnul Babel. La turnul Babel din cauza mândriei, din cauza infaturii omului care a zis mă voi ridica să fiu la nivelul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a încurcat limbile și oamenii au fost apoi risipiți pe toate meridianele pământului din cauza faptului că nu s-au mai putut înțelege. Atunci Dumnezeu a împărțit limbele lor. Dar la Rusale este reversul blestemului. La Rusale este ziua aceea în care toate neamurile pământului sunt aduse din nou în împărăția lui Dumnezeu. Mai țineți minte care este planul veșnic pe care a alcătuit Dumnezeu în sine însuși să ducă la îndeplinire, la primirea vremilor? Să-și unească într-unul, în Hristos, toate lucrurile. Toate neamurile de pe pământ trebuie să se unească din nou în Hristos și biserica este această nouă societate a lui Dumnezeu în care nu mai există barierele acestea de limbă, în care nu mai există barierele de clasă socială, în care nu mai există barierele de rasă, în care și scitul și evreul și cel învățat și cel învățat și robul și slobodul sunt împreună și alcătuiesc familia lui Dumnezeu. Și asta înseamnă eminamente vorbirea limbii. Perioada în care Dumnezeu adună oameni de pe toate meridianele lumii și face din ei un popor care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. O preoție sfântă, un neam ales, un popor care să facă de cunoscut minunile lui Dumnezeu până la marginile lumii. Se uită anumiți frați la această zi de Rusalii și încearcă să spună cum s-a întâmplat la Rusalii. Așa trebuie să se întâmple și noi. Una dintre regulile fundamentale de interpretare este această regulă. Exemplele din Scriptură, dacă nu sunt urmate de o poruncă, nu trebuie copiate. Iisus Hristos s-a născut în Betleem. Ca să fim ca Iisus Hristos, trebuie să mergem să ne naștem în Betleem? Iisus Hristos s-a născut în grajd. Ca să fim ca și Iisus Hristos, trebuie să mergem să ne naștem în grajd? Iisus Hristos s-a botezat în Iordan. Ca să fim credincioși adevărați, trebuie să mergem să ne botezăm în Iordan? Și așa mai departe. Exemplele care sunt în Scriptură, numai dacă sunt urmate de o poruncă, numai atunci trebuie urmate. Și este adevărat că noi avem nevoie disperată de botezul cu Duhul Sfânt. Și cineva nu are Duhul Sfânt, el nu este botezat de Duhul Sfânt, acela nu este al lui Hristos. Este clar lucrul acesta. Dar nu înseamnă că botezul cu Duhul Sfânt, marca sau demonstrația irefutabilă că cineva este botezat cu Duhul Sfânt, înseamnă vorbirea în limbi, nici pe departe. Ci vorbirea în limbi a fost în vremea aceea un semn. Și vorbirea în limbi care este prezentată în Corinteni, capitolul 14, este un dar de altă natură. Și haideți să ne uităm la cele două daruri, pentru că sunt lucruri diferite. De ce sunt diferite? Pentru că limbile din Corint se diferențiază de limbile de la Rusalii în direcție. În fapte, limbile erau date pentru a comunica adevărurile lui Dumnezeu celor care erau adunați din așa de multe neamuri din jur. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni, cum deci îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Care era direcția în care era adresată vorbirea în limbi? Vorbirea în limbi era adresată oamenilor, celor care erau prezenți acolo. În Corint, când vorbesc în limbi, cui se adresează? Oamenilor? Se adresează lui Dumnezeu. 1 Corinteni 14:2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, vorbește nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Că dincolo, toți care erau prezenți au înțeles. Pentru că le-a vorbit în limba lor și le-a descoperit lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Nu au spus taine. Direcția. Apoi, caracterul. În fapte, la Rusalii, versetul 8, cum deci îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Această xenolalie, limbi inteligibile, folosite de diferitele grupuri etnice în a comunica între ei. În Corint, în schimb, limbile sunt neînțelese, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Direcția este diferită, caracterul limbilor este diferit și apoi scopul este diferit. În fapte, este un semn pentru primirea Duhului Sfânt în slujirea altora. Scopul este pentru ca să facă de cunoscut lucrările minunate ale lui Dumnezeu și să-i unească din nou pe toți oamenii de pretutindeni sub domnia lui Iisus Hristos. Pe când în Corint, scopul limbilor este pentru ce? Pentru a te zidi personal. Cine vorbește în altă limbă, nimeni nu îl înțelege, ci el se zidește pe el însăși. Așa că asta este ceea ce avem aici. Vorbirea în limbi ca și un semn. Semn care cred că demonstrează faptul că Dumnezeu începe o nouă eră, era aceea în care se adune din nou capetele pământului sub domnia lui Iisus Hristos prin predicarea Evangheliei. Semnul nu este că asta înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că uitați ce se întâmplă mai departe. În momentul când oamenii ascultă Evanghelia, 3.000 de oameni din cei care au ascultat Evanghelia au fost străpunși la inimă. Versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși la inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Care este modul normal de primirea darului Duhului Sfânt, de a fi botezați? Trebuie să te pocăiești și să te botezi. În momentul când te-ai pocăit și te-ai botezat, atunci automat primești darul Duhului Sfânt și ești botezat de Duhul Sfânt și asta este ceea ce avem aici, o prezentare a prototipului, a modelului cum Dumnezeu lucrează. Nu-i nevoie de limbi de foc sau vorbirea în limbi ca să demonstreze că ești născut din nou sau că ești botezat cu Duhul Sfânt. Și asta este ceea ce aș vrea ca să limpezim, pentru că sunt frații noștri care cred că sunt frați în Hristos, cred că au cele mai bune intenții și sunt oameni care vor să găsească plinătatea Duhului Sfânt, dar cred că undeva este o înțelegere greșită a modului cum ei citesc și înțeleg Scriptura. Primul lucru. Nicăieri în Noul Testament, în partea narrativă sau în partea explicită, didactică, de învățătură, nu ni se spune să căutăm botezul cu Duhul Sfânt. Nicăieri. O singură dată se spune în fapte și ni se spune cui? Celor 11 ucenici. Lor ni se spune căci Ioan a botezat cu apă, dar nu după multă vreme, voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. O singură mențiune de botezul cu Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor. Dar, în schimb, ni se spune de foarte multe ori cred că de vreo 27 de ori, ni se spune de faptul că trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu îl face Dumnezeu la cererea noastră. Botezul cu Duhul Sfânt este un act secundar pe care îl face Duhul lui Dumnezeu atunci când noi împlinim cele două condiții, pocăința și botezul. În momentul când noi ne pocăim și în momentul când ne botezăm, toți suntem botezați de Duhul lui Dumnezeu în trupul lui Iisus Hristos. Asta înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Toți suntem botezați de un singur Duh într-un singur trup. Nu doar unii, ci toți. Ceea ce avem, în schimb diferit, sunt darurile. De pildă, unuia este dat prin Duhul Sfânt să vorbească despre înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință. Altuia, datorită aceluiași Duh, credința. Prin același Duh, darul tămăduirilor. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tălmăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecare în parte după cum voiește. Și este iar o întrebare retorică pe care o are Pavel tot în Corinteni, care spune, toți prorocesc? Evident că nu. Toți vorbesc în limbi? Evident că nu. Toți fac minuni? Evident că nu. Vorbirea în limbi este parte din darurile speciale pe care Duhul lui Dumnezeu le dă după cum voiește. Asta este. Vorbirea în limbi nu este generală, ci vorbirea în limbi este un dar care nu vine automat la botez, ci este un dar pe care Duhul lui Dumnezeu îl dă după cum voiește și când vrea și cui vrea. Și Pavel ne învață următorul lucru. Urmăriți să aveți darurile cele mai alese. Era o competiție în biserica din Corint, care era una dintre cele mai friască, una dintre cele mai lumești biserici, era o competiție care are darurile cele mai spectaculare. Și ei credeau că vorbirea în limbi este darul cel mai spectacular. Din ce cauză? Din cauza faptului că în lumea greacă era un templu a Delii în care acești preoți vorbeau cu zeii și vorbeau în limbi. Și credeau că dacă ei stau în biserică și vorbesc în limbi, înseamnă că au ceva din darurile acelea supranaturale prin care comunică cu Dumnezeu. Greșeală, spune Pavel, greșeală. Nu toți vorbesc în limbi, după cum nu toți prorocesc, după cum nu toți au darul cârmiilor sau darul de a vorbi despre înțelepciune. Ci darul vorbirii în limbi este un dar care nu vine neapărat la momentul botezului. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Ce este un dar care Duhul Dumnezeu îl dă cui vrea și peste cine vrea. Credem că vorbirea în limbi extatice sunt limbi legitime? Da, credem. Credem că sunt frați penticostali care au darul acesta limbilor și vorbesc și se roagă în limbi și este un dar dat de Dumnezeu pentru a se întări ei personal. N-am niciun dubiu cu privire la aceasta. Dar nu cred că marca botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Marca botezului cu Duhul Sfânt este plinătatea Duhului Sfânt. Oameni care sunt plini de Duh și măreția în Noul Testament nu este dacă unii au anumite daruri, ci măreția este dată dacă oamenii sunt plini sau nu sunt plini de Duhul Sfânt. Uitați Fapte 4:8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, i-a zis, mai mare norodului și bărbați al lui Israel, și începe să predice în putere. Fapte 6:3. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine care vorbesc în limbi? Alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune pe care vom pune în slujba aceasta. Versetul 5. Vorbirea aceasta a plăcut întregi adunări și au ales pe Ștefan, bărbat care vorbea în limbi? Nu, bărbat plin de credință, plin de Duh, pe Filip, Prohor, Nicanor, Timon, pe Parmena, pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. Fapte 6:8, Ștefan plin de har și plin de putere, făcea minuni și semne mari în orod. Fapte 7:55, dar Ștefan plin de Duhul Sfânt și a pirinuit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Fapte 8:39, când a ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum vorbind în limbi, plin de bucurie. După ce a fost botezat, era plin de bucurie. Pentru ce? Pentru că roada Duhului Sfânt ce este? Vorbirea în limbi? Roada Duhului Sfânt inevitabil este dragostea, bucuria, pacea și celelalte. Fapte 11:24. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noroc să adaug la Domnul. Și putem continua. Haideți să vă mai dau doar un singur exemplu. Fapte 13:52. În timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Asta era marca ucenicilor pe care o găsim în Faptele Apostolilor. Care este învățătura? Învățătura cred că este aceasta. Darul limbilor de la Rusalii este diferit decât limbile din Corint. Limbile de la Rusalii au fost atunci ca și o demonstrație a faptului că începe o nouă eră în care Dumnezeu adună toate neamurile pământului din nou sub domnia lui Iisus Hristos. Darul limbilor din Corint este un dar a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu îl dă cui vrea și când vrea. Și darul acesta, îmi pare rău să ofensez pe unii, este cel mai mic dintre toate darurile. Darurile Duhului lui Dumnezeu sunt daruri care sunt date nu pentru a ne ajuta pe noi, ci sunt date în folosul altora. Darul credinței, darul tămăduirilor, darul vorbit despre înțelepciune, despre cunoștință, darul profeției, sunt daruri pe care Dumnezeu le dă ca să le folosim pentru folosul altora. Și uitați care este învățătura lui Pavel în această direcție. Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Pentru că cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu înțelege și cu Duhul el spune taine. Pe când cine prorocește din potrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, pe când cine prorocește zidește biserica. Și un dar este cu atât mai important cu cât zidești pe mai mulți, cu cât zidești biserica. Concluzia lui Pavel referitor la acest dar așa de controversat din zilele noastre este aceasta. Astfel, dar fraților, râvniți după prorocie, să vă doriți darurile duhovnicești și nu împiedicați și vorbirea în limbi. Dacă cumva vine și vorbirea în limbi peste voi, nu împiedicați, ci lăsați ca să fie exprimată și să fie folosită pentru zidirea personală, dar mai ales să căutați darurile care sunt pentru cei mai mulți, pentru zidire, îmbărbătare și mântuire. A lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.